Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at the hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pa in come
parla. In the name of God.
Parte pa in come parla. Tuora mia perna.
Selittele ma
che I do not hear. It is this unseen power.
Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on vuoden sisällä moninkertaistunut. Turvapaikkaa haetaan monenlaisilla perusteilla. Yksi perusteista on uskonto. Viime syksynä moni Irakista saapunut turvapaikanhakija perusteli kansainvälisen suojan tarvettaan Lähi-idässä käynnissä olevalla shia- ja sunnimuslimien konfliktilla.
Vuosittain joitain kymmeniä ihmisiä perustelee hakemustaan uskonnollisella kääntymyksellä. Kyseessä ovat esimerkiksi Afganistanista ja Iranista tulleet, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon. Seuraavat 3 varttia puhutaan Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista ja uskonnosta. Minä olen Johannes I.S.
Ja minä olen Hanna Paavilainen.
Hei vaan, kiva nähdä ja tervetuloa islamilaisen Resalat-yhdyskunnan imaami Abbas Pahmanpour.
Hei.
Tervetuloa myös Patmos-säätiön muslimityöntekijä pastori Timo Keskitalo.
Kiitos.
Ja uskontodialogin asiantuntija Pekka Yrjänä-Hiltonen kirkkohallituksesta.
Kiitos.
Timo Keskitalo, olet Patmos-säätiön muslimityöntekijä ja samalla siis myös luterilaisen kirkon pappi. Patmos-säätiön tunnetuin henkilö lienee pitkäaikainen toiminnanjohtaja Leo Meller. Mutta tämä muslimityöntekijä, mitä se oikein tarkoittaa? Millainen työnkuva sinulla on?
Mun työnkuva on sellainen, onko se niin kuin 2 asiaa on päällimmäisenä, että toisaalta mä tapaan muslimia, jotka haluaa tutustua kristinuskoon tai kääntyä kristityksi. On tämmöistä niin kuin 2-keskistä keskustelua tai pieniä ryhmiä, tämmöistä ihmisten auttamista tällä tiellä. Ja sitten toinen osa työtä on sitä, että käyn kouluttamassa seurakuntia ymmärtämään islamilaista kulttuuria ja miten niin kuin lähestyä ihmisiä, joilla on toisenlainen tausta.
No mitenkä ihan käytännössä, että evankelioitko tai kerrotko evankeliumia muslimeille siten, että he voisivat kääntyä kristityiksi?
Joo, toki, mutta nyt tässä tilanteessa niin kuin ei tarvitse lähteä niin kuin etsimään ihmisiä, jotka niin kuin ei pyydä, vaan tai enemmänkin niin kuin pyyntöihin vastaamista, että henkilöt, jotka tulee ja kyselee, että voitko auttaa mua, että haluaisin tutustua kristinuskoon, niin siihen pyyntöön vastaamista. Ja silloin tietysti evankeliumia kerrotaan.
Tuleeko?
Imaami Abbas Pahmanpour, mitä ajattelet tällaisesta toiminnasta?
No ihan luonnollista se on tietenkin, jos joku tulee ja kysyy, niin pitää vastaa kysymyksiin, että eihän sitä voi kysyjää käännyttää pois. Että olihan meilläkin tänään esimerkiksi ryhmä. Ja usein tulee just ryhmiä tai yksilöitäkin kysymään islamista ja Kiinasta ja haluaa tietää, että eihän mekään voida niille sanoa, että älkääs nyt tulko tänne kysymään. Että luonnollistahan toi on.
No vaihtaako ihmiset sitten uskontoa tässä Patmos-säätiön toiminnassa?
Joo, ja tämä onkin oikeastaan niin kuin se, miten ihmiset itse sen ilmaisee usein, että haluan vaihtaa uskontoa. Se on ehkä näin niin kuin ehkä outo ilmaisu uskovien kristittyjen keskuudessa, että puhutaan uskonnon vaihtamisesta. Mä ajatellaan, että kyse on niin kuin henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen, mutta näin ihmiset ilmaisee sen tosiaankin, että haluan vaihtaa uskontoa. Voitko auttaa siinä? Kyllä sitä tapahtuu.
Kyllä. Pekka Yrjänä, sinulla on tuommoinen tuuhea parta ja jossakin lehdessä luin, että siitä kyseltiin, että auttaako se uskontodialogissa muslimien kanssa, niin mitenkä on?
No kyllä kun matkustan noissa maissa, missä on enemmän muslimia, niin kyllä mua tervehditään usein salam aleikum. Ja sehän on hauskaa.
Olet vetänyt Helsingin Kampin kappelissa tämmöisiä uskontojen välisiä rukoushetkiä. Kerrotko niistä ja onko noissa tilanteissa mahdollisuus vaihtaa uskontoa puolen tai toisen?
No se on sellainen harjoitus, että siinähän mennään Kampin kappelin sisään ja ollaan hiljaa tunti. Että siinä, ei ole niin kuin, siinä on tosi risti siellä edessä, että se ihmiseltä, joka tulee sinne sisään, niin sen täytyy sietää se, että siinä on risti. Ja siinähän ei ole mitään puhetta, eikä ihmiset tulee ja istuu tunnin jotka ei jaksa istua tuntiin, ne istuu, tulee myöhemmin. Ja sitten sen jälkeen mennään johonkin kahvilaan. Ja sitten ollaan niin kuin jokainen vuorotelle jaettu sitä, että mitä niin kuin siitä harjoituksesta ajattelee. Buddhalaisten kanssa puhutaan harjoituksesta, kristityt harvoin puhuu rukouksesta harjoituksena, mutta kyllähän sitä voi harjoituksenakin mieltää tai pitää. Ja esimerkiksi semmoinen kysymys voisi olla, että mihin pyrit sillä, mihin sä, niin kuin, mitä sä tavoittelet, kun sä olet tunnin hiljaa. Ja sitten vuorotellen niin kuin kerrotaan. Ja siinähän on mahdollisuus, niin kuin, tai kun jokainen tällainen totuusperhe tai uskonto, niillä on niin kuin, sellainen oma mieltämishorisontti. Ja vaikka siinä niin kuin, koitetaan olla, niin kuin, ettei kauheasti saarnattaisi, niin kyllähän ihminen niin kuin, kuitenkin saarnaa sen tähden, että se paljastaa sen, että miten hän mieltää sen, miten hän aikansa käyttää jumalansa tai sitten tyhjyyden edessä, riippuu mitä, minkä edessä kukin ajattelee istuvansa. Niin siinä ensin minä tulen evankelioiduksi ja sitten on minun vuoroni evankelioida. Että se on niinku sellaista, että siinä myöskin tunnustuksellinen puhe on mahdollista. Mutta tietysti se, että kun tuntee vähitellen näitä ihmisiä, niin ei se nyt kauhean aggressiivinen voi olla. Mutta se on minusta kauhean erittäin rikasta niinku oppia tuntemaan toisten traditiota. Ja mahdollisesti toiset tuntevat sitten, oppivat tuntemaan minun traditiotani. Mutta semmoiseen niin kuin käännyttämiseen siinä nyt ei pyritä, eikä mun mielestä niin kuin missään lähetystyössäkään pyritä käännyttämiseen. Jos joku kääntyy, niin minkäs minä sille voin?
Pyritkö sinä, Timo, käännyttämiseen?
Suomessa käännyttämistä harjoittaa vain rajaviranomaiset.
Toisenlaista käännyttämistä.
Niin tässä pitää nyt tehdä ero siis uskonnollisen käännyttämisen ja sen välillä, että tosiaan turvapaikanhakijoita saatetaan käännyttää takaisin maasta. Mutta mitenkä tämmöistä uskonnollista käännyttämistä?
No, tästä on se vanha juttu. Joku suuri evankelista näki miehen, joka tilaisuuden jälkeen sanoi vähän humaltuneena, että sinä eilen illalla käännytit minut. Ja sanoi, että no niin näkyy, ei se Jumala ainakaan ollut. eli ei me, siis kristiuskoon oikeastaan ei kuulu semmoinen ilmaisu, että minä käännyttäisin jonkun tai pyrkisin käännyttämään, vaan se on Jumalan työ. Jos joku kääntyy, se on Jumalan työ ja sitä tietysti eri tavoin pyritään edesauttamaan, että ihmiset vois kääntyä ja Jumala voisi toimia ja siihen sisältyy sitten evankeliumin kertominen, että jotain hengellistä liikahdusta voisi tapahtua.
Tästä aiheesta niin kuunnellaan pätkä haastattelua, kun toimittaja Johannes Iäs kävi tapaamassa Luterilaisen kirkon kirkkohallituksen maahanmuuttoasiantuntija Maria-Liisa Laihia. Laihia tässä kertoo, miten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja tukitoiminta on toiminut ja millaista keskustelua se on aiheuttanut.
Varmaan ongelmia tulee seurakunnan sisälle, jos siellä nousee keskustelua, joka ilmaisee, että on ihmisiä, jotka haluaa käännyttää. Se on sellainen asia, mikä on jo varmaan pitkään, niin kuin mihin kirkossa on otettu kantaa, että ei se käännyttäminen ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä on evankeliumin avaaminen ihmisille. Ja se on Jumalan käsissä sitten, että mitä ihmisessä tapahtuu ja minkälainen niin kuin tahto hänessä syntyy.
Se on avataanko näille ihmisille siis evankeliumia?
Kyllä tätä tapahtuu. Ja nimenomaan, koska kysymykset tulee monilta turvapaikanhakijoilta, jotka on hyvin suoria, että mitä se tarkoittaa, että te olette kristittyjä ja kuka on Jeesus? Ja näin. Ne on hyvin suoria kysymyksiä. Ja kyllä työntekijät on mun ymmärtääkseni lähteneet vastaamaan nimenomaan näihin kysymyksiin.
Mutta se lähtee siis näiden turvapaikanhakijoiden kysymyksistä mieluummin kuin sitten, että kirkolla olisi jotakin omaa toimintaa.
Totta kai oma toiminta on ja seurakunnat on kutsuneet, monet seurakunnat on hyvin aktiivisesti kutsuneet myös, että tulkaa Jumalan palveluksen mukaan, että kaikki mikä on seurakunnan normaalia niin kuin luontaista toimintaa, niin on avoinna. Ja se on ehkä hämmästyttänyt monia seurakuntia, että ihmiset on olleet tosi kiinnostuneita ja heitä on tullut paljon. Ajatellaan nyt ihan Helsingin seurakuntiakin ja Tuomas Messua, niin siellä on ollut mukana ihan säännöllisesti esimerkiksi irakilaisia.
No mitä sitten pitäisi ajatella, kun kirkosta on kuulunut myös niitä ääniä, että hädänalaisten asemaa ei saisi käyttää hyväksi, niin Mitä siitä ajattelet, Marja-Liisa Laihia?
Joo, tämä on tärkeä kysymys niin kuin ymmärtää, että missä tilanteessa nämä ihmiset ovat. Ja tästä meillä pitäisi olla kyllä esimerkiksi ekumeninen sopimus, että miten me suhtaudutaan heille niin kuin evankeliumin julistamiseen ja sitten tähän tällaiseen paineeseen, mikä joillakin seurakuntien ryhmillä on, että pitäisi niin kuin tehdä käännytystyötä. Siis tämä on asia, joka aiheuttaa ristiriitoja seurakunnan sisällä. Et jos tämä on ainoa ajatus, että turvapaikanhakijat täällä ovat niin kuin kohde ja heidät pitää niin kuin, heille pitää käydä niin kuin evankeliumia julistamassa, eikä malteta odottaa kärsivällisesti, että milloin ihminen on valmis. Tätä ei mun nähdäkseen ole kovin kauaa tarvinnut odottaa, koska ihmiset on niin halukkaita olleet. Pikkusen kärsivällisyyttä, niin me päästäisiin pois tästä tämmöistä kohdeajattelusta. Osoitetaan kristillisen seurakunnan niin kuin lähimmäisyyttä, ja tämä on äärettömän puuttelevaa kaikille tuolta konfliktimaista tuleville ihmisille.
Voidaanko myös esimerkiksi imaameja päästää sitten vastaavasti seurakuntien vastaanottokeskuksiin tai majoitustiloihin?
Kyllä varmasti, jos vastaanottokeskus siihen vaan niin kuin suostuu. Meillä on uskonnonvapauden periaate ja uskonnon harjoittamisen periaate. Ja tästä meidän pitää kyllä kiinni yhteisesti, että se toteutuu kaikkien uskontokuntien kohdalla. Se on niin kuin reilu peli. Mutta ei ole ihan kaikkialla kyllä toteutunut.
Niin. Mitä mieltä te olette siitä, että vastaanottokeskuksista kutsutaan tämmöisiin? Siinä on varmasti erilaisia seurakuntia, luterilaisia ja varmasti paljon myös vapaan kirkollisuuden seurakuntia, jotka kutsuu turvapaikanhakijoita omiin tilaisuuksiinsa. Pekka.
No, mulla tulee niin kuin välittömästi siitä mieleen, että tuo oli muuten kauhean hyvä toi Marja-Liisalla ihan juttu, tykkäsin. Että kun katsoo evankeliumista Jeesuksen toimintaa, että kuinka monta kertaa hän kohtaa ihmisen ilman, että siinä on mitään niin kuin vaatimusta mihinkään kääntymiseen tai edes uskomiseen, niin mun mielestä niitä suurin osa niistä parantamista ja ihmisten kohtaamiskertomuksista on sellaisia, missä hän niin kuin vaan auttaa sitä ilmeistä hätää. Ja se on musta niin kuin yksi sellainen, minun mielestäni, se on yksi sellaisen kristillisen uskon niin kuin isoja aarteita, että ihminen niin kuin tehdään vapaaksi. Ihmisten vapautta ja sitä niin kuin kunnioitetaan, sitä ihmisen sisäistä olemusta. Ihmisestä vasta vapaa ihminen voi niin kuin jotain päättää. Et ei niin kuin, että se, mitä sanottiin äsken, että ei käytetä hädänalaisen tilaa hyväkseen, niin sehän on ihan karmea, jos niin kuin ajatellaan, että ihminen on kohde. Et toinen ihminen on subjekti. Se on niin kuin elävä olento. Jumalan luoma kaunis olento, joka on täysin niin kuin mahdollisimman vapaa ja toivottavasti edelleenkin vieläkin vapaampi. Ja sen tähden se, mun mielestä se Jeesuksen esimerkki niin kuin on syytä, tai se on kaunis ja se on seurattava, että jos ihmisillä on hätä, niin meidän tulee auttaa heitä. Se on niin kuin Jumalan rakkauden osoittamista. Annetaan nälkäiselle ruokaa ja kodittomalle asunto. Jeesuksen kertomus loupiasta samarialaisesta, niin ei se niin kuin se samarialainen sanoi, että otatko vastaan tämän samarialaisen uskonnon, niin sitten mä vien sut tuohon majataloon. Että vähän auttoi ihmistä. Ja sillä tavalla niin kuin niin kuin osoitti niin kuin rakkautta. Ja sitten, kun jos ihmisellä on joku maailmankatsomuksen identiteetti, niin kyllä aikanaan se tulee esille. Ja silloin voi niin kuin mahdollisesti keskustella.
Mä kuullut semmoista myöskin, että jotkut niin kauhistelee sitä, että tavalliset ihmiset niin menee vastaanottokeskuksiin sinne niin kuin tapaamaan ihmisiä. Tavalliset ihmiset. Niin kauhistellaan sitä ikään kuin, että vain viranomaiset saisi olla tekemisissä turvapaikanhakijoiden kanssa. Ja sitten toinen juttu on tämä, että meillä niin pitäisi olla luonteva oikeus olla uskon ihmisiä. Silloinkin, kun tavataan turvapaikanhakijoita, niin kuin tuoda ilmi, että olen uskon ihminen, Jumalan uskova ihminen, niin kuin luontevana osana meidän persoonaa ja kanssakäymistä, eikä niin kuin rajata sitä ulos, että tätä ei saa olla tässä läsnä. Nämä niin kuin tämmöisiä niin kuin, missä mennään helposti kipsiin jotenkin, no. Uusi tilanne.
Ja mun mielestä tässähän niin kuin tämä muslimien tulo Eurooppaan niin on käsittämätön läksy meille eurooppalaisille, jossa meillä on niin kuin valistuksen ajatus, että me et on erikseen niin kuin se uskon maailma ja sitten on tämä järjen maailma. Kun taas sitten musta tänne maahan tuli ja muslimit opettaa meille, että ihminen on uskonnollinen olento. Ja itse koen, että minua kunnioitetaan, jos mä ilmenen niin kuin uskon ihmisenä. Kirjan kansana. No sitten vielä sellainen, että tuossa oli puhetta, että saisiko imaami tulla vastaanottokeskukseen. Ilman muuta. Niin. Että sehän on niin kuin selvä. Olisi hauska kuulla, mitä sä...
No Abbas, vastaa. Oletko käynyt vastaanottokeskuksissa?
Mä en ole itse päässyt käymään vastaanottokeskuksessa mun ihan aikataulun takia. Meillä oli kyllä parisen viikkoa Turun paikanhakijat hätämajoituksessa meidän keskuksessa. Ja tietenkin ne tulee... jatkuvasti sinne. Eli meillä on ihan säännöllisiä, jotka käy siellä meidän moskeijassa. Eli sitä kautta tietenkin on tuttu ja onhan tietenkin ennenkin tätä tilannetta ollut paljon tekemisissä turvapaikanhakijoiden kanssa muutenkin, koska kuitenkin merkittävä osa meidän jäsenistä on aina ollut maahanmuuttajataustaisia. Mutta tietenkin se kysymys siitä käännyttämisestä on siinä mielessä herkkä ehkä monille ja sellainen kinkkinen. Ja monet ehkä ujostelee sitä, että saisiko sitä tehdä vai ei, tai saisiko puhua siitä uskonnosta. Mulle yleensäkin suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on tällainen idea, että uskonto on vähän tabu ja siitä ei saisi puhua. Ehkä kotona joskus saisi mainita jotain tai välillä kirkossa. Koska mulla oli kaveri, joka on pappi, niin hän sanoi, että jopa kirkossa ei ole lupaa puhua uskonnosta ja Jumalasta. Että jos on vaikka häät, niin sanoo, että älä nyt hirveästi sitä Jumalasta tarvitse puhua enemmän. Et se on sellainen, valitettavasti siitä on tullut sellainen tabu. Ja mulle henkilökohtaisesti en mä tietenkään näe mitään negatiivista siinä, että puhutaan Jumalasta. Oliko sitten kristinusko katsomuksen tai juutalaisen uskosta tai mistä tahansa muusta. Että mä näen sen positiivinen, että puhutaan ylipäätänsä metafyysisistä asioista, Jumalasta, tuonpuoleisesta, moraalisista asioista, jotka valitettavasti harvoin keskustellaan niistä. Jos mä sanon tämän vielä, pari viikkoa sitten katsoin telkkaa ja oli niin kuin sunnuntaina toi Jumalan palvelus tulossa telkasta. Ja mä katsoin sitä siinä, että kiva, että niin tulee ainakin jotain uskonnollista telkasta muutakin kuin, tiedätkö, haluatko miljonääriksi tai kenellä on isoin auto tai talo tai jotain tällaista. Sitten vaihdoin kanavaa ja tuli tuolla kuin Alfa TV, siellä oli ohjelma, että jos niin kuin puhuttiin, että kuinka muslimit on antikristuksen armeija ja ne on tulossa sotimaan Eurooppaan ja kristittyjä vastaan ja tämä on merkki viimeisistä aikoista. Eli, niin siinä se tyyli, että niin kuin miten sitä asiaa lähestytään, on niin erilainen. Eli se on siinä tärkeää, että miten sitä niin kuin uskonnossa saa puhua. Saa kertoa muslimille kristinuskosta, miksi ei. Se on monet, kuten sanoit, ilahtuu siitä. Niillä on oikeasti kysymyksiä, ne haluaa tietää ja niitä kiinnostaa.
No ajattelet kaikki imaamit tällä tavalla?
No en tietenkään osaa sanoa, mitä kaikki ajattelee, mutta mulle henkilökohtaisesti se on, että uskonnosta on tärkeä puhua, miten siitä puhutaan. Ihan meillä muslimeillakin meillä on ongelmia. Eli meillä oli esimerkiksi yksi muslimiseurakunta, joka laittoi julisteen ison, että Jeesus oli muslimi ja tälleen ja tälleen. Ja monille kristityille se oli tosi loukkaavaa silleen, että puhuttiin Jeesuksesta tällä tavalla. Ja niin siinä pitää miettiä, että okei, sä saatat uskoakin niin, mutta miten sä sanot sen ja miten sä esität sen sun asian. Että pitää osata tehdä sitä. Eli tämä on tosi tärkeää islamissa. Ja Koranissa painotaan tätä, että kun puhut uskonnosta, niin puhu kauniilla tavalla, puhu hienolla tavalla. Mieluummin kun puhut parempi kuin se, että näytä esimerkkinä hyvänä ihmisenä olemisella puhu siitä sun uskonnosta. Eli sillä sun elämällä ja niillä teoilla tee sitä evankelisointia niin sanosta tai uskonnosta puhumista.
Missä menee se raja, että puhuu uskonnostaan ja on auttamassa Jeesuksen esimerkin mukaisesti, niin kuin Pekka Hiltunen sanoi. Ja sitten toisaalta taas sen, että sä evankelioit tai käännytät tai tuputat uskontoa.
Ei, mutta kyllä toista ihmistä täytyy kunnioittaa. Siis kuunnella toista ihmistä, kunnioittaa häntä ihmisenä ja hänen näkemystään ja hänen taustansa ja ihan kun ymmärtää sitä toista ihmistä. Tästä se lähtee liikkeelle ja meillä on vastuu imaameina tai pastoreina tai toimittajina antaa esimerkkiä myöskin siitä, että miten näistä asioista puhutaan. Että se ratkaisu ei ole vaikeneminen, vaan niin kuin oikein puhuminen. Ja tämä vaikeaminen on meidän, yksi meidän kulttuurin ongelmia tosiaankin. Niin kuin sinä myöskin sanoit, että mut on kerran heitetty ulos vastaanottokeskuksesta. Sen tähden, että aulatilassa joku kyseli multa uskon asioista. Mulla oli papinpanta kaulassa ja aulatilassa joudun vastaamaan ja sitten työntekijä tuli sanomaan, että ei, tämä on uskontovapaa tila, että sä saat puhua täällä mistään tuollaisista asioista.
Ja että uskonnon vapaus tarkoittaa, että tämä on uskonnosta vapaa
niin
tila. Ahaa, just.
No, mutta toi mun mielestä...
Jos ajatellaan näitä, siis tämä tosiaan, että hädänalaisia ihmisiähän todennäköisesti vastaanottokeskuksessa on, sodan traumatisoimia, erittäin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä. Ja Timo Keskitalo, varmasti niin kuin kirkossa on paljon pappeja, jotka vähän niin kuin katsoo sitä, mitä sä teet, niin pikkasen karsastain, että mennäänkö nyt liian pitkälle kuitenkin. Mitä te ajattelette tästä niin kuin hädänalaisuudesta? Mitä se tarkoittaa?
No, jos ottaa Maslowin tarvehierarkian, että jos ei ole ruokaa eikä asuntoa eikä turvaa, niin kyllä minusta niin kuin ensiksi pitää sieltä lähteä niistä perustarpeista. Ja vielä tuohon Hannan kysymykseen, että mikä sen, niin kuin sen auttamisen ja evankelioimisen välinen suhde on, niin mulla on niin kuin muutama oikein hyvä buddhalainen ystävä, joiden kanssa on niin kuin päässyt semmoisessa kaveriksi. Ja sitten jos yhden keskustelun jälkeen kahden keskustelun jälkeen kaksi eri ihmistä sanoo, että kyllä mä oon niin hyvä jätkä, että mun seuraavassa elämässä musta tulee buddhalainen. Ja silloin hän ei niin kuin luopunut omasta todistuksestansa, enkä mä luopunut omastani, mutta se, niin kuin se meidän välinen suhde niin kuin kesti sen että meillä oli tietty näkemys, että me olemme tarttunut piilottaa näkemystä, eikä hänen tarttunut piilottaa näkemystään.
Ja mulla on myöskin sanottu, että mä oon tosi mustemi, ja se on kohtelias.
Niin,
mutta mitenkä kirkon piiristä muut papit, vaikka Timo Keskitalo, millaisia kommentteja saat, kun menet sinne vastaanottokeskukseen ja kerrot kristinuskosta? Katsoiko kaikki, että hyvä juttu?
No, en mä sano itse asiassa papilta sen mitään poikkipuolisia kommentteja. No, sanotaan, että juurikaan. Sanotaan pieni lievennys. Tai on jonkun säännön joskus.
Niin, piispa Samuel Salmi sanoi Kalevalehdessä, että haluamme omalla toiminnallamme osoittaa, ettei meillä ole tulijoiden suhteen omaa agendaa. He eivät ole työmme kohteita.
Ja joku toinen piispa taas sanoi, että meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia. Että tässä on tietysti vähän erilaisia. No ei, eivät tule työmme kohteita, koska se kuulostaa pahalta. No lähimmäisiä. No, ihmisiä ja lähimmäisiä, joita täytyy kohdata ystävinä ja vastata kysymyksiin ja auttaa niissä tarpeissa, mitä heillä on. Mä eilisiltana olen ollut ruoanjakelussa. Itse asiassa mä join kukkia heille. Olen semmoinen ruoan, sain jakaa kukkia. Se oli kaunista, mutta muut jako ruokaa. Että perustarpeista lähtien tietenkin.
Appas.
Niin, olisin tullut takaisin vähän siihen aikaisempaan juttuun, että pitäisikö hiljentyä ja silleen, että ei saisi puhua näistä uskonnon asioista. Että mun mielestä se on paljon tärkeämpää, että uskalletaan puhua näistä asioista, eikä anneta vaan silleen, että tällaisista aiheista puhuu sitten ne, jotka on ääriajattelijoita. Eli se, että natsit tai tällaiset meluaa siitä tilanteesta, ja me muut ollaan hiljaa ja sanotaan, okei, me ei nyt oikein sanota mitä, ei tehdä mitään ja ei ota kantaa. Että sitten jää vain ääripäät ääneen. Eli se on tärkeää, että niin kuin me keskitien kävelijät, niin mekin saadaan meidän ääni kuuluville ja otetaan kantaa tällaisiin asioihin. Että se on paljon, mulle paljon parempi, että reagoidaan sillä, että okei, mennään puhumaan vaikka suomalaisesta yhteiskunnasta tai kristinuskosta tai mistä tahansa sinne vastaanottokeskukseen, kuin että mennään heittää sinne palopommi niin tai jotain tällaista. Eli se on niin kuin paljon parempi reagointitapa.
Pekka.
Joo. No sitten tässä on tämmöinen, tai se paljastaa yhden sen meidän yhteiskunnan semmoisen luonteen, että kun puhutaan uskontodialogista, niin oikeastaan Suomessa pitäisi puhua katsomusdialogista, koska meillä on se ajatus, mistä Hanna äsken kiinnitti huomiota, että meidän uskonnonvapaus on myöskin, useat ajattelee, että se on vapautta uskonnosta, että luodaan julkinen tila, joka on puhdistettu uskonnoista. Niin sitten tämä, että mehän, niin kuin äsken todettiin, että niin kuin kristityn ja muslimin, jotka on levossa oman vakaumuksensa kanssa, niin on suhteellisen helppo tulla toimeen useimmissa tapauksissa. Ei aina, koska on näitä äärityyppejä. Mutta sitten tulee tämä kolmas tekijä, tämä sekulaari ihminen, joka ei oikeastaan suostu dialogiin, kun hän haluaa putsata niin kuin pöydän itsellensä. ja heittää tota pastorin ulos. Että tämä on niinku sellainen haaste, että millä tavalla, niinku, ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että muslimien niinku Euroopan tulo on niinku tuonut tämän esille, että on olemassa niinku ihmisiä, on vakaumuksen ihmisiä, on erilaisia vakaumuksia. Me pitäisi saada dialogipöytään niinku humanistit ja sekulaarit, ilman että he olivat niinku ylemmyyttä muita katsomuksia kohtaan.
Mutta sitten täytyy tunnustaa, että on myöskin vihaisia kristittyjä. Ja tämä on tietysti meidän niin kuin oma ongelma kirkon sisällä, kristillisten seurakuntien sisällä, että on vihaisia kristittyjä. Ja tämä on niin kuin asia, josta täytyy keskustella ja käydä läpi niin, että ihmiset vapautuu peloistaan.
Joo. No sitten jos sanot, että tunnen ihmisiä, jotka opettaa maahanmuuttajille suomen kieltä. Ja sitten löytyy myöskin vihaisia muslimeja, jotka niin kuin haluaa kauheasti pitää esimerkiksi rukoushetkien pitoajoista kiinni, joka ei sitten taas sovi suomalaisen yhteiskuntaan, mikä on kauhean monen muslimin kysymys, että miten sä järjestät sun 5 rukoushetkeä, jos sä oot esimerkiksi raitiovaunun kuljettaja.
Muuttavatko turvapaikanhakijat Suomen henkistä tai hengellistä ilmapiiriä? Tuossa puhuit ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, Pekka Y. Hiltunen, ja Appas toisaalta puhui myös siitä, että vois niinku ehkä rohkeamminkin puhua siitä omasta vakaumuksestaan, kunhan vaan se tapa, jolla puhutaan, on sellainen, että se edesauttaa suvaitsevaisuutta ja dialogia. Niin näettekö, että tulee muuttumaan tämä hengellinen ilmapiiri?
Mä näen ilman muuta, että se on jo muuttunut. On ratkaisevasti muuttunut niin, että nyt on enemmän lupa puhua uskon asioista. Eli muslimit on antanut myöskin kristityille luvan puhua julkisesti uskon asioista. Tämä on positiivinen asia. Sen lisäksi kristityt joutuu tarkistamaan, että mikä se olikaan tämä kristiusko, mihin meidän piti uskoa. Joutuu palaamaan takaisin juurilleen. Tämmöinen positiivinen puoli on. Ja sitten on tämä negatiivinen puoli, eli tämmöinen vihapuhe, jota on siis ei nostaan niin kuin kirkosta etääntyneiden nimikristittyjen keskuudessa, vaan aktiivisten seurakuntalaisten parissa myöskin valitettavasti. Ja nämä on muutoksia, joita on tapahtunut.
Hyvä. Toimittaja Simo Alastalo kävi tapaamassa maahanmuuttovirastossa turvapaikkapuhutteluja tekevää ja turvapaikkapuhuttelijoita kouluttavaa ylitarkastajaa Tuuli Huhtilaista. Yritetäänkö turvapaikkapuhuttelussa varmistaa uskonnollisen kääntymyksen aitoutta? Kuunnellaanpa.
Totta kai. Me tehdään sitä uskottavuusarviointia siinä puhuttelussa ja totta kai myös puhuttelun jälkeenkin vielä ennen päätöksentekoa.
Meneekö tämmöiset hakemukset läpi? Siis sellaiset, missä henkilö on tullut Suomeen, kääntynyt täällä kristityksi ja sen jälkeen laittanut tämän uskonnon hakemisen perusteeksi?
Suomessa jätettyihin hakemuksiin, kun on kääntynyt kristinuskoon, niin kyllä silläkin perusteella on myönnetty turvapaikkoja.
Joskus aikaisemmin kuulin, täältäkin olisi joskus vuosia sitten annettu semmoisia vinkkejä ihmisille, jotka käännytetään vaikka Iraniin, että olkaa sitten niinku matalalla profiililla sen kristillisen identiteettinne kanssa. Vieläkö te annatte tämmöisiä vinkkejä?
Ei. Eihän me voida ketään lähettää kaappiin sen uskontonsa tai vaikka sukupuolisen suuntautumisensa kanssa.
No milloin tämmöinen uskonnollinen kääntymys on epäuskottava?
No sellainen tilannehan voisi olla esimerkiksi, jos henkilöllä olisi jo pidempää hakuhistoriaa ja kertoisi vaikka toiminnastaan uudessa seurakunnassa, mutta ei sitten olisikaan mitään näyttöä siitä toiminnasta tai ei vaikka olisi yhteistä kieltä sen oman seurakuntansa kanssa. Jos henkilö ei tiedä tai ei osaa puhuttelussa kertoa mitään sen uskonnon perusopeista tai merkityksestä ylipäänsä. Ja jos tuntuu siltä, että hän nyt vaan toistelee, että olen nyt kristitty ja tarvitsen kansainvälistä suojelua, niin silloin voidaan ehkä olla niillä jäljillä.
Tämmöisiä ulkomaisia keissejä on sitten ollut tosiaan, missä on käynyt ilmi, että ihmisiltä on esimerkiksi kysytty jotain tämän tyyppistä kuin oppikysymystä, kuten esimerkiksi, että mikä hedelmä oli kielletty hedelmä, niin kuin Raamatussa. Kysyttekö te tällaisia?
On meillä joskus ollut tollastakin. Ja toki voi olla, että jos nyt vaikuttaa siltä, että henkilön tiedot tästä omasta uskonnostaan on nyt todella huteria, niin totta kai voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä.
Mikä on sitten niinku se sellainen tietotaso, mitä te edellytätte?
Se on ihan tapauskohtaista kyllä. Se on kokonaisvaltaista, että se on toisaalta tarvitaan se riittävä, uskottava tietotaso ja toisaalta se henkilökohtainen kokemus. Ja näillä kahdella tämmöisissä uskontoon liittyvissä asioissa, niistä tulee se kokonaisuskottavuus.
No, mulla on sanottu täältä, että näitä tapauksia olisi vuosittain kymmeniä. Siis tämmöisiä, missä ihminen on niin kuin kääntynyt esimerkiksi islamista kristinuskoa ja sitten hakee sillä perusteella turvapaikkaa.
Ja mä luulen, että se on viime vuosien taso, nimenomaan kymmeniä. Nyt kun hakemusten määrä on kymmenkertaistunut, niin se ei ole samassa suhteessa kasvanut.
Kun jotkut kristityt, kirkot, seurakunnat tekee tämmöistä aktiivista käännytystyötä näiden turvapaikanhakijoiden keskuudessa, niin lisääkö se tällaisia hakemuksia, että ihmiset hakevat sitten uskontoperusteisesti turvapaikkaa?
Kyllä mä sanoisin, että on se myös lisännyt. Eli turvapaikkapuhuttelussa saattaa olla, että kerrotaan tämä kristinuskon kääntyminen on tapahtunut täällä Suomessa sen jälkeen, kun seurakunnasta on tultu vastaanottokeskukseen hakemaan seurakunnan tilaisuuksiin.
Miten te suhtaudutte tämmöiseen? Onko se jotenkin epäilyttävää niin kuin tämän turvapaikanhakijan kannalta?
No, se on aika monipiippunen juttu tietenkin. Siinä on hyviä puolia tietenkin, jos ajatellaan kotoutumisnäkökulmaa, niin siinähän on jo viiteryhmää.
Entä sitten kun on tämmöisiä ihmisiä, jotka saattaa aktiivisesti neuvoa omille asiakkailleen, että nyt kannattaa, että sä oot kotoisin Iranista tai Afganistanista, nyt sun oikeastaan kannattaisi kääntyä kristinuskoon, jos sulla on paremmat mahdollisuudet saada turvapaikka. Onko se maahantulosäädösten kiertämistä?
Se kuulostaa siltä, että sehän voi olla valehtelua. Eli kun me sitten turvapaikkapuhuttelussa selvitetään sitä hakemuksen uskottavuutta, niin tollainen asia kyllä nakertaa sitä uskottavuutta aika lailla.
No niin, todetaan nyt ihan ensiksi, että ettei Raamatussa oikeastaan kerrota, mikä hedelmä se oli, se paratiisin kielletty hedelmä.
Noppikysymys.
Kokeen kysymyksiä ei saa kertoa etukäteen.
Timo, olet muslimityöntekijä. Oletko tavannut tämmöisiä epäuskottavia kääntymyksiä, siis uskonnollisia kääntymyksiä, joista tuossa nyt oli Tuuli Huhtilaisen haastattelun kautta puhetta?
Todennäköisesti. Sitä on vaikea sanoa loppujen lopuksi, että olen kuitenkin antanut kasteopetusta ja kastanut aika lukuisan määrän ihmisiä. Ja mistäs minä tiedän sitä varmaksi, että olisiko siinä joukossa ollut joku, joka olisi niin kuin tämmöinen valekääntyminen. Tosin siis mulla on ollut tapana aina kasteopetuksen alkuvaiheessa sanoa, että tästä ei ole mitään hyötyä sulle sun turvapaikkahakemusprosessissa. Ja se on ollut nimittäin takavuosina pikemminkin rasite. Päinvastoin, että sitten on ollut, niin kun, tarinasta on tullut epäuskottavaa, kun siinä tulee tämmöinen käänne, että nyt minä käännyin kristityksi. Ja siitä on ollut monelle haittaa. Ja tämän mä oon sanonut, mutta nyt tilanne on muuttunut. Ja tämä on tavallaan huolestuttavaakin, että nyt voi saada turvapaikan sillä perusteella, että on kääntynyt kristityksiin. Tämä saattaa hyvinkin lisätä tämmöistä tilannetta, että ihmiset sanoo vaan haluansa kääntyä kristityksiin ja toivoo saavansa turvapaikan sillä perusteella.
No, miten voi arvioida toisen uskonnollista vakaumusta? Onko se sillä, että tietää oikea hedelmän?
No, minusta Timo äsken siihen vastasikin, että eihän sitä voi arvioida, että aika näyttää. Muistan erään maahanmuuttajatyöntekijän, jonka innostui kovasti, kun hänelle tuli muslimitaustainen mies, että hän haluaisi tulla kristityksi. Ja sitten kysyi, että no miksi haluat tulla? Sanoin, kun me haluaisimme käydä kanssa diskossa.
Aivan. Appas, mehän tiedetään, että ihmisiä pakenee sotaa ja myös kääntymystä paetaan monista maista. Siis koska kerta kaikkiaan islaminuskoinen ei voi kääntyä kristityksi, tai sitten siialaisten ja sunnimuslimien raja saattaa olla semmoinen, että sitä ei voi kerta kaikkiaan ylittää. Siis pahimmissa tapauksissa kuoleman tuomio uhkaa, niin siirtyvätkö nämä samat asiat tänne Suomeen?
No, ensinnäkin tuossa on myös vähän vääristelyä kyseessä, että eihän niin kuin monissa noissa maissa, missä sanotaan, että ei saisi kääntyä kristityksi, niin eihän valtiolla ole mitään kiinnostusta siihen, että mitä uskontoa se henkilö harjoittaa. Esimerkiksi Iranissa, mikä on mulle tutumpi, koska mä oon sieltä kotoisin, niin jos joku on kristitty, niin ei silloin mitään valtio siinä kiinnosta, mutta sitten jos esimerkiksi alkaa evankelisoimaan tai saarnaamaan, sitä yrittää käännyttää muita kristinuskoa, sitten valtio saattaa kiinnostua tästä aiheesta, mutta sille yksityisessä harjoituksessa, siellä on kirkkoja ja siellä on juutalaisia ja niin poispäin, ja ne saa harjoittaa sitä uskontoaan. Mutta sitten jos just yritetään niin kuin aggressiivisesti evankelioida ja käännyttää ihmisiä, niin sitten siinä vaiheessa saattaa olla valtiolla jotain sanottavaa asiaan. Että ensinnäkin sinun toi väärinkäsitys. Toisinakin onhan niin kuin niitä tapauksia, no mulle ei henkilökohtaisesti ole sattunut, mutta olin tosi jonkin aikaa sitten Tanskassa erään imam kaverin kanssa puhumassa, niin hän sanoi, että tulee aika usein sinne ihmiseen ja sanoi, että mitäs me nyt tehdään, kun me ollaan sanottu, että me ollaan käännetty kristityksi, että haluttiin saada turvapaikanhakemus, että onko se nyt ollut synti meiltä ja tälleen. Että on niitäkin tapauksia. Taas toisinpäin, mulle henkilökohtaisesti saattaa tulla ihmisiä, jotka kääntyy islamiin ja saattaa olla epäilys, että onko tästä ollut ihan aitoa, että useimmilla mulla on tämä epäilys on, että jos haluaa mennä naimisiin esimerkiksi muslimin kanssa, niin sitten pitäisi olla muslimi, niin sitten saattaa se toinen pariskunnasta kääntyä, mutta sitten onko nyt tämä ihan vilpittömästi kääntynyt vai ei. Onneksi mulla ei ole mitään virkaa tai tällaista, että pitäisi oikeasti päätellä, että onko nyt tämä henkilö kääntynyt vai ei, että uskon asia on sydämessä ja me tietenkin hyväksytään varmaan kuten pastoritkin hyväksyy, eli Timokin hyväksyy, että kuka tahansa sanoo, että mä oon kääntynyt, ja enää sanoo, että et sä oikeasti kääntynyt, että, tai alta tenttaamaan tai jotain, että no hyväksytään
mutta,
se.
Mutta... No sä hyväksyt, mutta mitä Korani siis opettaa siitä, että jos ihminen vaihtaa uskontoa tai muuttuu ateistiksi?
Korani puhuu siitä, että kuka tahansa kääntyy pois totuudesta, on ansainnut itselleen sen rangaistuksen. Eli,
mikä se rangaistus on?
No sitten Jumala päättää, mikä se rangaistus on tuon puolesta, riippuen, mitä sä oot tehnyt ja miten mistä totuudesta sä oot kääntynyt pois. Mutta jos se on, johtaa tällaiseen, että kielletään Jumala tai kielletään se totuus, mikä on tuon puolinen ja niin poispäin, niin sitten tietenkin johtaa helvetin rangaistukseen. Taas millaista se on ja niin poispäin, se on taas kysymysmerkki, mutta
entä tässä
niin, no siitä Koranissa ei puhuta, mutta tietenkin Korani, kuten se puhuu aina siitä, että jos ihmiselle käy selväksi, eli monesti käytetään tätä epäuskovainen sanaa väärin, kun puhutaan, että joku on vaikka ei ole muslimi, hän on epäuskovainen, tai hän on jotenkin esimerkiksi varsinkin tämä kafir-sana, joka joskus käytetään, en tiedä, onko se tuttu, mutta sehän ei missään nimessä tarkoita ihmistä, joka ei ole muslimi, vaan se tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on kieltänyt sen totuuden, eli se on ymmärtänyt, että on totta. Ja sitten se on kieltänyt sen. Eli paras esimerkki tästä on itse saatana tai paholainen, joka islamin opin mukaan ja Koranin opin mukaan oli palvomassa Jumalaa ja oli tosi korkeassa asemassa ja lähellä Jumalaa. Ja sitten hän kielsi sen, kun Jumala käski häntä kumartumaan Aatamille. Niin tämä kieltäminen ja kapinoiminen Jumalaa vastaan ja sitä totuutta Jumalan käskyä vastaan, se on se, mikä johdattaa siihen kadotukseen.
Siinä voi ihan niin kuin, varmasti ihmiset voi kuulla pienen ristin, että kuitenkin suhtaudut positiivisesti siihen, että kristitytkin saavat puhua uskon asioista muslimien kanssa, mutta sitten on toisaalta tämä helvetti, että se on kuitenkin, ne on vähän niin kuin toistensa vastakohtia. Miten selität?
Ei, ja joo, ymmärrän, miten se ehkä saattaa vaikuttaa. Tietenkin tämä on pitkä teologinen keskustelu, jota me ei nyt varmaan ehitä kaikkea käymään läpi, mutta siis teologisesti mulla on mun oma vakaumus ja mulla on mua näkemys, ja mä uskon siihen, mikä on totta, mutta ei mulla ole niin herkkä iho, että mä en kestäisi, että joku muu puhuu niiden uskostaan tai kertoo mulle. Mulla on tullut mormonit puhumaan monia viikkoja talolle. Jehovan todistajat tullut monia viikkoja puhumaan mun talolle. Ja tälle mä kuuntelen ja mä opin ja ymmärrän, mitä he sanoo ja yritän ymmärtää, mitä he sanoo. Mutta se ei tarkoita, että mulla ei olisi mun omia vakaumuksia ja mulla ei olisi mun omia uskomuksia. Oikeastaan mä kunnioitan sitä enemmän, että ihminen uskaltaa uskoa. Mutta yhdessä uskontodialogisessa tapahtumassa enää katolilaisen pojan kanssa. Siinä oli muitakin, sitten yksi niistä, siellä oli yksi nainen, joka sanoi, että kaikki uskonnot on oikeassa ja ei, miksi me erotellaan ees ja tälleen. Sitten molemmat oli sieltä, että ei, mieluummin, että hän on katolilainen ja mä oon muslimi ja me uskotaan meidän omiin näkemyksiin ja kunnioitetaan toinen toisiamme. Että se kunnioitus on tärkeämpää.
Niin, mikä Raamatun näkemys on tästä uskosta luopumisesta tai kääntymisestä?
Joo, se Paavali surkuttelee, että Deemas on meistä luopunut ja lähtenyt pois omille teille. Ja kyllä se niin tunnetaan tämä luopiona oleminen ja se on tuomittavaa, ilman muuta se on tuomittavaa, jos kun luopuu uskosta.
Millä tavalla se on tuomittavaa? Siis tässä ajassa pitää tuomita vai?
No, jonkinlaisia ohjeita tulee niin kuin tämmöisestä seurakunnan piirissä. Niin kuin, saattaa olla jopa niin kuin ihmisen karttamista. Raamatussa löytyy tämmöisiäkin ohjeita, että niin kuin varoa semmoista ihmistä tai pitää vähän etäisyyttä, mutta lähinnä se tuomio on tämän elämän jälkeen.
Pekka sanoi.
No mutta sitten siinä on, vaikuttaa meidän niin kuin tämmöinen kansankirkkotilanne siihen, että eihän meidän niin kuin kansankirkossa niin kuin sitä uskoa mitata niin kuin oikeastaan millään.
No ei, eikä karteta ketään.
että se sitten tämmöisessä karttamistapauksessa tulee mieleen tämmöiset pienet niin kuin uskonnolliset ryhmät, niin kuin joku Jehovan todistajat, jossa se karttaminen on aika traumatisoivaa. Mm. Että sitten... Että miten tässä on tämmöinen niin kuin kulttuurinen juttu, samalla tavalla kuin mun mielestä islamissa on se, että on niin kuin jossakin niin kuin paikallisessa kulttuurissa käännynnäistä kohdasta niin kuin erittäin aggressiivisesti, että se on niin kuin henkensä kaupalla olemassa.
Joo.
Mutta
mennään tästä vielä, aika alkaa loppua, mutta ihan lyhyesti. Suomessa on lienee enemmän tällä hetkellä sunnalaisia muslimia kuin siiamuslimia, mutta nyt varmaankin tämä tilanne on vähän muuttumassa. Siiamuslimeja ehkä tulee nyt tällä hetkellä tänne enemmän. Mitenkä vastaanottokeskuksissa on ollut ehkä pieniä ristiriitoja havaittavissa näiden ryhmien välillä? Mikä on tilanne, Appas?
Joo, onhan siellä jotenkin kahakoita ollut. Suurin osa, mistä vaan kuulun, on ollut ihan tietenkin eri syistä.
Itse olet siia siis?
Itse olen siiamuslimi, joo. Että ei ole liittynyt mitenkään uskonnollisiin asioihin. Mutta siis nyt lyhyesti, koska aika loppuu, niin se on myös väärinkäsitys, että nämä konfliktit Lähi-idässä johtuisivat jotenkin shia tai sunni teologisista tai uskonopillisista eroista. Eli tietenkin sitä uskontoa saadaan hyväksikäyttää joidenkin tahojen kautta sellaiseen mobilisointiin suuntaan tai toiseen, mutta se tosiaan on, että shiat ja sunnit on elänyt rauhassa siellä vuosisatoja ja toivottavasti heti, kun tämäkin poliittinen tilanne rauhtuu, pääsevät taas elämään rauhassa, mutta sitä hyväksi käytetään. Se on vähän niin kuin Irlanti ja katolilaiset ja protestantit.
Hyvä. Toivotaan, että tilanne rauhoittuu. Joo. Kiitos Appas, kiitos Timo, kiitos Pekka.
Kiitos.
Kiitoksia.